Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, xayrli oqshom. Bugun 11-avgust, yakshanba oqshomida uchrashib turibmiz. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon bugun dasturimizda. Aqshiroqdagi Al-Qoida rahbarining boshi uchun 10 million mukofot e'lon qildi. O'zbekistonda ko'plab fuqarolar yangi biometrik pasport olish bilan bog'liq mushkulotlar qarshisida qolishgan. Ozodlikning erkin mikrofoniga sim qoqqan o'zbekistonlik tinglovchilar mana shu muammo haqida gapirishadi. Jinoyatni fosh qilmasin deb jinoyatchiga chiqardilarmi? Jamiyat va qonun eshittirishning bugungi qahramoni 75 yashar Nabijon aka Jo'raboyev.
Bu aynan Nabijon Jo'raboyev qotillik aynan o'sha G'allorolda sodir bo'lgan o'zining shogirdiga nisbatan sodir qilingan qotillik jinoyatini fosh qilib qo'yishdan qo'rqib qilingan deb o'ylayman.
Dastur so'ngida esa qurultoy eshittirishi nega O'zbekistonda ayol qizlarning ijtimoiy tarmoqdagi faolligi tanqid qilinadi?
Mana shu tushunishim bo'yicha bu klassiki bu ko'proq salbiy nimada haligi tarbiyasiga boshqasiga salbiy ta'sir qiladigan narsa bu.
Bu savolga qurultoyda javob izlanadi. Hozir esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekneftgaz milliy holding kompaniyasi joriy yilning 4-choragida qiymati 600 million dollarlik slanet zavodi qurish loyihasiga tender e'lon qilishni rejalamoqda. Mazkur loyiha 2014-2015 yillarda Navoiy viloyatida yiliga 8 million tonna slanet madanidan 1 million tonna neft ajratib oladigan zavod qurishni nazarda tutadi. O'zbekneftgaz 2013-14 yillarda Turkmaniston bilan chegaradosh hududlardagi gaz konlarini o'zlashtirish uchun 334 million dollar ajratgan. Mazkur loyiha O'zbekistonning o'z mablag'i hisobiga moliyalashtiriladi. O'zbekistonda 15-avgustdan 15-oktyabrgacha kichik va o'rta tadbirkorlik hamda fermerlikni rivojlantirish bo'yicha grant dasturlarini amalga oshirila boshlanishi rejalangan. Mazkur loyiha tashkilotchisi va homiysi Mehrinur fondi hisoblanadi. Loyihada oziq-ovqat, to'qimachilik, dehqonchilik, chorvachilik, parrandachilik va boshqa sohalarda endi faoliyat boshlagan o'zbekistonlik tadbirkorlar ishtirok etishi mumkin. Farishtuz nashri xabariga ko'ra, grant oluvchilarni tanlashda oilaviy va uyda faoliyat yuritadigan tadbirkorlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Isroil g'arbiy sohil va Quddus shahrining sharqiy qismida yahudiylar uchun 1000dan ortiq yangi uy qurilishini bildirdi. Bu Isroil va Falastin o'rtasidagi bevosita tinchlik muzokaralarining ikkinchi davrasi Quddus shahrida boshlanishidan 3 kun oldin e'lon qilindi. Isroilning yahudiylar uchun yangi uylar qurish rejasi bois 2010-yilda to'xtab qolgan yuzma-yuz muzokaralar 3 yillik tanaffusdan so'ng o'tgan oy Vashingtonda boshlandi. Falastinliklar Isroil yangi uylar qurilishini to'xtatmagunicha muzokaralar bo'lmasligini ta'kidlab keldi. Isroil uzoq muddatga qamalgan 100dan ziyod falastinlik mahbusni ozod qilgandan so'ng Falastin AQSh vositachiligida muzokaralar boshlashga rozi bo'ldi. Isroil 1967 yildan beri bosib olgan g'arbiy sohil va sharqiy Quddusda qurgan o'nlab aholi punktlarida 500,000dan ziyod yahudiylar yashab kelmoqda. Vashington Iroqda shanba kuni portlashlar sodir etganlarni islom dushmanlari deb atadi. AQSh davlat departamenti Bag'dod shahridagi kafelarda Ramazon hayitini nishonlayotgan oilalarga qarshi hujumlar uyushtirgan va odamlar bilan gavjum bozorlarda portlashlar sodir etganlarni qo'rqoqlar deya atadi. Iroq rasmiylari ko'ra, shanba kuni mamlakat bo'ylab sodir etilgan portlashlar oqibatida kamida 69 kishi halok bo'lgan. Bir necha hafta oldin Al-Qoida Bag'dod yaqinidagi qamoqxonaga uyushtirgan hujum natijasida yuzlab jangari qamoqdan qochishga muvaffaq bo'lgan. Vashington Iroqdagi Al-Qoida rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiyni tutishga yordam berganlarga 10 million dollar mukofot puli berilishini yana bir marta e'lon qildi. Afg'onistonda kuchli yomg'ir yoqqan oqibatda poytaxt Kobul, Parvon, Kapisa va Paktse viloyatlarida suv toshqinlari ro'y berdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, tabiiy ofat oqibatida 22 kishi, jumladan 6 nafar bola nobud bo'lgan. Suv toshqinlari o'nlab uyni, masjid va katta hududdagi ekin maydonlarini yuvib ketgan. Tabiiy ofat juda ko'p afg'onistonliklar Hayit bayrami munosabati bilan qarindoshlariniki mehmonga borgan paytda ro'y bergan. Afg'oniston sharqida uyushtirilgan hujumda NATOning 3 askari nobud bo'ldi. NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlarning 3 askari nobud bo'lganini bildirdi. Demak, harbiylar qaysi davlat askarlari ekanini ma'lum qilinmadi. Bu Afg'onistonda NATO kuchlari avgust oyida ko'rgan ilk talofatdir. NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar tarkibida 100 mingdan ortiq harbiy bor, ularning 68 mingi AQSh askarlarini tashkil etadi. Rossiyada vaqtincha yashash uchun ruxsat olgan AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq xodimi Edward Snowdenning otasi Lon Snowden o'g'lini ko'rishga Rossiyaga borish uchun viza olganini aytdi. ABC televideniyasida yakshanba kuni chiqish qilgan Lon Snowden o'g'li vatanga qaytishini xohlashini aytdi. Biroq u rasmiylar bayonotiga qaraganda o'g'li adolatli sud qilinishiga ishonchi komil emasligini urg'uladi. AQShning elektron kuzatuv dasturlari haqidagi maxfiy ma'lumotlardan ommaga oshkor qilgan Snowdenni javobgarlikka tortish uchun Qo'shma Shtatlar uni qaytarib berishni Rossiyadan talab qilmoqda.
Rahmat. Demak, Ozod aka, so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsilotini eslatamiz. Internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda AQSh Iroqdagi Al-Qoida rahbarining boshi uchun 10 million mukofot e'lon qildi. O'zbekistonda ko'plab fuqarolar yangi biometrik pasport olish bilan bog'liq mushkulotlar qarshisida qolganlar. Jinoyatni fosh qilmasin deb jinoyatchiga chiqarildilarmi? Jamiyat va qonunlashtirishning bugungi qahramoni Namjon aka Jo'raboyev. Dastur so'ngida esa qurultoy eshitirishi. Demak, dasturimizni xalqaro mavzulardan boshlaymiz. Iroq bo'ylab shanba kuni amalga oshirilgan hujumlarda kamida 69 kishi nobud bo'ldi, yuzlab odam jarohat oldi. Tinch aholiga qarshi uyushtirilgan hujumlarni keskin qoralagan Vashington Iroqdagi Al-Qoida rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiyni tutishga yordam berganlarga 10 million AQSh dollari miqdorida mukofot puli berilishini va'da qildi.
Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati 10 avgust kuni Iroqda amalga oshirilgan hujumlarni qoralab, portlashlar sodir etganlarni islom dushmanlari deb atadi. AQSh Davlat Departamenti Bag'dod shahridagi kafelarda Ramazon hayitini nishonlayotgan oilalarga qarshi hujumlar uyushtirgan va odamlar bilan gavjum bozorlarda portlashlar sodir etganlarni qo'rqoqlar deya atadi. Iroq rasmiylariga ko'ra, shanba kuni mamlakat bo'ylab sodir etilgan portlashlar oqibatida kamida 69 odam halok bo'lgan. Bag'dodda amalga oshirilgan portlashlarda kamida 57 kishi nobud bo'lgan, yuzlab odam jarohat olgan. Iroq xavfsizlik kuchlari rasmiylariga ko'ra, eng katta portlash Bag'dodning janubi-sharqiy qismida joylashgan ochiq bozorda kun botishiga yaqin sodir etilgan. Bag'dodning shialar yashaydigan mavzelardagi kafelar, bozorlar va restoranlarda kamida 11 ta bomba portlatilgan. Ramazon hayiti munosabati bilan odamlar ko'p to'planadigan joylarda xavfsizlik choralari kuchaytirilganiga qaramay, shanba kungi mudhish portlashlar sodir etildi. Shialar uchun muqaddas hisoblangan Karbalo shahrida avtomobilga o'rnatilgan bomba portlatilgan oqibatda kamida 4 odam o'ldi, 11 kishi jarohat oldi. Karbalo shahrida yashovchi Abu Ala Reuters axborot agentligiga portlash haqida bulardan aytdi. Men piyoda ketayotgan edim. O'sha yerga bir mashina kelib to'xtadi. Men yurib ketaverdim. Bir necha daqiqadan keyin portlash ro'y berdi. Hukumatimiz qayerga qarayapti? Xavfsizlik xodimlari qani? Agar bosh vazir xavfsizlikni ta'minlay olmasa, boshqalarga o'rnini bo'shatsin. Men biror ish qila olmasam, boshqalardan o'sha ishni qilishni iltimos qilaman. Nima uchun amalga yopishib olgansiz? Hozir hayit bayrami, ammo odamlar o'lishda davom etmoqda, dedi Karbaloda yashovchi Abu Ala. Aksar aholisi shia bo'lgan Nasiriya shahrida park oldida ikkita mashinaga o'rnatilgan portlovchi qurilma ishga tushirilgan oqibatda kamida 6 odam nobud bo'ldi. 25 kishi yaralandi. Iroq shimolida joylashgan Kirkuk shahridagi shiyalar masjidiga uyushtirilgan bomba hujumlarida kamida bir kishi nobud bo'ldi, 5 odam jarohat oldi. Shanba kungi portlashlar iyul oyidan beri Iroqda bir kunda eng ko'p talafot ko'rilgan hujumlar bo'ldi. 20-iyul kuni Iroq bo'ylab sodir etilgan portlashlar oqibatida kamida 71 odam nobud bo'lgandi. Iroq rasmiylariga ko'ra, bu yil muqaddas Ramazon oyida mamlakat bo'ylab 670 odam hujum qurboni bo'lgan. Bu Iroqda sunniylar va shiyalar o'rtasida mazhablar aro urush 2007-yilda avjiga chiqqandan beri mamlakatda eng ko'p talafot ko'rilgan oy bo'ldi. Yaqinda Iroq hukumati e'lon qilgan ma'lumotlarda iyul oyida mamlakat bo'ylab amalga oshirilgan hujumlarda salkam 1000 kishi halok bo'lgani bildirilgan. Vashington Iroqdagi Al-Qoida rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiyni tutishga yordam berganlarga 10 million dollar miqdorida mukofot puli berilishini yana bir karra qaytardi. Suriyada boshpana topgani taxmin qilinayotgan al-Bag'dodiy 2011-yildan beri Iroqda hujumlar uyushtirilishiga boshchilik qilib kelmoqda. Yaqinda Abu Ghraib qamoqxonasining jangarilar tomonidan shturm qilingan natijasida yuzlab mahbus jangarilar qamoqdan qochishga muvaffaq bo'lgani, Iroq Adliya vazirligi binosida xudkush hujum uyushtirilgani va boshqa shu kabi hujumlar ortida Abu Bakr al-Bag'dodiy turgani aytiladi.
Demak, Iroqda sodir etilgan so'nggi hujumlar oqibatida 69 kishi nobud bo'lgan va ayni paytda AQSh Iroqdagi Al-Qoida rahbarining boshi uchun 10 million mukofot e'lon qilgan. Al-Bag'dodiyning manzili haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. Uning, demak, Suriyada yashirilgani aytiladi. Iroqdagi shia sunni mojarolar yil boshidan buyon 4000 kishining yostig'ini quritdi va 10 mingdan ortiq odam bu hujumlar oqibatida yaralandi. Ayni paytda Saudiya Arabistoni Suriyada Bashar al-Asad rejimining qulatilishi uchun o'z iqtisodiy ta'sirini ishga solishga tayyor. Bunday ma'lumot o'tgan haftada Moskvada Saudiya Arabistoni razvedkasi rahbari Shahzoda Bandar bin Sultan va Rossiya prezidenti Vladimir Putin uchrashuvidan so'ng paydo bo'ldi. Saudiya Arabistoni Bashar al-Asad hokimiyatdan chetlatilishini xohlayotgani hech kimga sir emas. Ar-Riyod bu maqsadga erishish yo'lida moliyaviy ko'mak ko'rsatishga ham tayyor ekani aytiladi. Moskvada Saudiya Arabistoni razvedkasi rahbari Shahzoda Bandar bin Sultan va Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng bu masala yana kun tartibiga chiqqani aytilmoqda, biroq Moskva bu xabarni inkor qilib kelyapti. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Saudiya Arabistonidagi hukmron doiralarga yaqin bo'lgan Suriya muxolifatidagi manbaning bildirishicha, Shahzoda Bandar bin Sultan Vladimir Putinga Kreml Bashar Asad hukumatini qo'llash siyosatini yumshatsa, BMT Xavfsizlik Kengashining Suriya yuzasidan rezolyutsiyalarini qo'llab-quvvatlasa, o'z mamlakati Rossiyadan 15 milliard dollar miqdorida qurol sotib olishga tayyor ekanini aytgan. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda, Saudiya Arabistoni shahzodasi Putinga Rossiyaning asosiy gaz ta'minotchisi sifatidagi ahamiyatini susaytirmaslik uchun Arabiston yarim orolidan tabiiy gazni Fors ko'rfazi orqali g'arbga sotmaslikka va'da bergan. Biroq Moskvani bunday takliflar qiziqtirmagan ko'rinadi. 9-avgust kuni Kreml rasmiylari ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan yuqoridagi kabi xabarlarni inkor etdi. Vladimir Putinning tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi Yuriy Ushakov Putin bunday takliflarni muhokama qilgani yo'q va harbiy hamkorlikni rivojlantirish yuzasidan masala kun tartibiga qo'yilmagan deb bayonot berdi. Ammo Saudiya Arabistoni Suriyadagi nizoni bartaraf etishni o'z tashqi siyosatining asosiy yo'nalishi sifatida belgilab olganidan kelib chiqilsa, shahzoda Moskvada Putin bilan Suriya masalasini muhokama qilgani hech kimda shubha uyg'otmaydi.
Since about June, July this year, they have taken the lead in
Saudiya Arabistoni iyul oyida Suriya muxolifatini moliyalashtirish tashabbusi bilan chiqqanini e'tiborga olish kerak. Saudiya G'arb va Rossiya tomoni bilan bu masalani muhokama qilishda o'z diplomatik harakatlarini faollashtirmoqda, dedi Germaniyadagi Xalqaro aloqalar va xavfsizlik instituti tahlilchisi Volker Pertesa. Uning aytishicha, Saudiya Arabistoni mintaqadagi ta'sir kuchi susayib ketmasligi va Eron ta'sir doirasining kengayishiga qarshi turish uchun Suriyadagi nizoni bartaraf etish yo'nalishida faol harakat qilishdan manfaatdor. Bundan tashqari, Saudiya Arabistonini tashvishga solayotgan boshqa jihatlar ham bor. Masalan, Suriyadagi vaziyat Yordaniyadagi barqarorlikni ham izdan chiqarishi mumkin. Bu mamlakatda qirol Abdulla II muxolifatning muayyan kuchlari bosimiga duch kelyapti. Ikkinchidan esa Suriyadan kelgan 100 minglab qochqinlar vaziyati bu yerda yaxshi emas. Dubaydagi Yaqin Sharq va Fors Quyosh Ko'rfazi instituti tahlilchisi Teodor Karasik gapiradi.
If the kingdom of Jordan seemed to be in trouble, the Saudis would rush in.
Agar Iordaniya qirolligida vaziyat murakkablashsa, Saudiya tomoni Iordaniyaga qo'shinlarini kiritishi mumkin. Bunday holat avval Bahraynda kuzatilgan edi. Saudiya tomoni muxolifat namoyishlari tufayli vaziyat murakkablashgan Bahraynga 2011-yilda o'z harbiylarini kiritgan. Saudiya nuqtai nazaricha bu mamlakatlarda monarxiyaning qulatilishi mintaqadagi boshqa monarxiyalarga geosiyosiy jihatdan juda katta muammolarni tug'diradi, dedi Teodor Karasik. Londonlik ekspert Jeyn Kinninmont Saudiya Arabistoni Suriyadagi vaziyatga ta'sir ko'rsata olish salohiyatiga ega bo'lish uchun G'arb bilan hamkorlik qilishga va ayni paytda Rossiyaga bosim ko'rsatishga tayyor deb hisoblaydi. Suriya hukumati va qurolli muxolifat o'rtasidagi nizolashuv 2011-yilning mart oyida boshlangan edi. BMT ma'lumotlariga qaraganda 2,5 yildan beri davom etayotgan to'qnashuvlarda 100 mingdan ortiq odam halok bo'lgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi. O'zbekistonda fuqarolar yangi biometrik pasport olish bilan bog'liq mushkulotlar qarshisida qolishgan. Odatda 10 ish kunida berilishi kerak bo'lgan pasport 1 oydan oshiqroq vaqt ichida berilmoqda. Ozodlikka bog'langan Sirdaryolik Nomonjon 1 oydan buyon yangi biometrik pasport ololmay sarson bo'layotganini gapirib berdi.
Bordik, ertalab soat 9 bo'lmasdan 30-40 odam o'tirib chiqamikin, endi baribir odam kam bo'lar deb o'ylashganda, dam olish kuni deb. 30-40 odam kutib o'tirdik ekan. Keyin 15-inchi turdik, kirsaxonasida bitta shu yordamchi bor, nurbek degan bor. Qizlar bor edi, ikkita qizlar bor edi, yo'q ekan. Qani, qasibga keluvdim desa, boshlab ketdi, majlisda edi, birpasdan keyin boshlab keldi ekan, majlisda ekan dedi. Shundan keyin yopdi ketib qoldi, men tushunmadim. Holatni yopishardi, bo'lasan, bilasan, shu yusuf shahar pasportiga bitta tanishi topshirildi, ko'kacha. Yo'q, aytyapman, 2 yil berdi dedi, bitta qo'l ko'tara olmayapman dedi. Kuni bo'yi kutamiz dedi. Soch 3-4 kelganda dedi, boshlab keldi, qilmaydi dedi.
Qachon topshirgansiz siz pasportga arizani? Qachon topshirgansiz hujjatlarni, pasport olish uchun hujjatlarni qachon topshirgansiz?
3-iyulda shunaqa bo'lish kerak. Yil boshida, 7-oyning boshida o'sha paytda topshirdim.
O'zi necha kunda qilib beramiz deyishgan?
O'sha paytda bir oyga bo'lmasam bo'ladi deydi o'sha paytda.
Aha.
Bir oyga bormasam. Mana endi lekin sabrimni
siz nima uchun kerak topib qoldi pasport? Eski pasportchi?
Eski pasport.
Masalan, mana pasport so'liga borasiz har kuni. Nima, qanaqa manzara bu yerda? Bir tasvirlab bering.
Odam ko'p tushadi. Aslini hozir shunday ham ishim tufayli ko'p tushib borolmayman-da. Bu qari xotinlar bo'ladi. Bir xilda u pasport so'rasiga ikki kishidan kiriladi, ikkita koridorda. Nahoz birinchi koridor ochiqdi bu yerda. Kak bo'lgan kresla divanlar bo'ladi. Inshaalloh ham 30-40 odam turadi o'zi aslini aytgacha. Mana dam olish kunlaridan bir kunlari 30-40 odamlar ko'p turadi. Yani bizniki viloyatga ham odam kamroq bo'ladida. 30-40 odamdan ko'p odam turadi, o'shandan ichiga tushib olishadida navbat va navbat deydi. Odamlar kirgani kirib ketadi, shunaqa kirib ketishadi, xullas. Bizning juda Yunusistan şahar pasifistinde bu düşünmeyi oradan oturup duruşardı. Kazan tuzdan yönelik tırnağı kadar hareket olmuşsa Mısır'da yüzyıl kereyle tabi. Bu kuyusu bu yüzyıl. Lazım uçuşan ki yani. Bunu kuyusuna bir tıkılmak gider lazım. Fakat bu kuyusu bu kuyusları yani.
Demak, bu sirdaryolik Nomonjonning aytganlari edi. O'zbekistonda eski pasportlarni biometrik pasportga almashtirish 2 yil avval, 2011-yilda boshlangan. Dastlab xorijga chiquvchilar uchun yangi pasport berila boshlangan edi. So'nggi oylarda esa o'qishga kirish uchun ham, yangi mashina yoki uyga kredit olish uchun ham yangi pasport talab qilina boshlangach, ko'pchilik yangi pasport almashtirishga o'tdi. Avvalroq biometrik pasporti bo'lmagan abituriyentlarning hujjati o'qishga qabul qilinmaydi degan gap-so'zlar urushgan edi. Xorazmlik Muhammad Nazar yangi pasport olish jarayoni cho'zilib ketishi oqibatida o'qishga hujjatlarni topshirishi ham qiyin kechganini aytib berdi. O'zbekiston davlat san'at institutiga hujjatlarni iyun oyida topshirishim kerak edi. Biometrik pasport bo'lmasa olishmas ekan degan gap-so'zlarni eshitib, birato'la yangi pasport bilan hujjatlarni topshira qoloy dedim. Yangi pasport uchun dokument topshirdim, cho'zilib ketdi. Zo'rg'a hujjat qabul qilinishning oxirgi kuni Toshkentga borib topshirdim. Imtihonlarga ham tayyorlanishga ulgurmadim deb yozdi Muhammad Nazar. Pasport stoldagilar pasport olish uchun murojaatlar ko'payib ketgani sabab pasport tayyorlash jarayoni ham cho'zilib ketayotganini aytishmoqda. Buxorolik Murodjon esa AQShda kompyuter sohasi mutaxassisi bo'lib ishlaydi. May oyini oxirlarida bir oy ta'tilga O'zbekistonga kelgani va hali ham O'zbekistondan chiqa olmayotgani haqida yozadi. Kelganim zahoti yangi pasport uchun hujjatlarini topshirdim. Bir vaqtni o'zida chiqish vizasiga ham hujjatlarni berib qo'ydim. Xullas, yangi pasport olish uchun 1.5 oy sarson bo'ldim. Qachon borsam hali tayyor emas. Keyingi hafta keling, keyingi ish kuni keling degan gapni eshitasiz. Iyul oyining oxirida nihoyat pasportim tayyor bo'ldi va endi chiqish vizasini kutyapman. Hali AQSh elchixonasini vizasini olganim yo'q. Qaytadan bilet olishimga to'g'ri kelyapti, chunki olgan biletim, qaytish biletim kuyib ketdi. Bir oyga deb ta'til ham olgan edim. Bu borishda AQShdagi ish joyimdan ham ayrilsam kerak, chunki kelganimga 2 oydan oshib ketdi. Hali ham O'zbekistondan chiqa olmayapman deb yozdi Murodjon. O'zbekistonda 2015-yilning dekabr oyiga qadar to'liq biometrik pasportga o'tilish aytiladi. Chet davlatlarda yashayotgan millionlab o'zbekistonliklarni ham hozir eski pasportni yangisiga qanday almashtirsam degan savol o'ylantiryapti. Ozodlikda erkin mikrofonga bildirilgan, yozib qoldirilgan fikrlar edi. Aziz tinglovchi, siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Eslataman, erkin mikrofonda bildirilayotgan bu fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Navbatdagi xabar Afg'onistondan. Afg'oniston shimolida O'zbekiston islomiy harakati kabi xorijlik jangari guruhlarini faolligi kuchaygani aytiladi. Ayni paytda mahalliy afg'on armiyasi ham bunday jangari guruhlarga qarshi harbiy amaliyotlar qamrovini kengaytirib yuborgan. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan tafsilotlar bilan.
Afg'oniston xavfsizlik kuchlari bundan taxminan 2 hafta oldin Lugar va Nangarhor viloyatlarida toliblarga qarshi ulkan bir harbiy amaliyotni boshlatgan edilar. Aytilishicha, Simurg deb nomlanuvchi mazkur amaliyot ushbu viloyatlarga qarashli ayrim hududlarni davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlardan tozalash maqsadida amalga oshirilmoqda. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi jang maydonlarida jangari toliblar yonida chet ellik qurolli guruhlar, jumladan O'zbekiston islomiy harakatiga vafodor jangarilarning faol ishtirok etayotgani bois mazkur amaliyot sustlik bilan amalga oshirilayotganini bildirdi. Ushbu vazirlik so'zchilaridan biri davlat vaziri afg'on toliblarini jang maydonlaridan orqaga chekinishga majbur bo'lganliklarini ta'kidlab, biroq chet ellik jangarilar, jumladan O'zbekiston islomiy harakati a'zolari davlat kuchlari barobarida jang qilayotganliklarini tilga oldi.
Dar mintaqa muxolifini chechen, arab, o'zbek, panjobi.
Garchi bu amaliyotni biz tinch aholi talafotining oldini olish uchun ham bosqichma-bosqich amalga oshirmoqdamiz. Yo'l chekkasida o'rnatilgan minalar ko'pligi hamda jang maydonlarida o'zbek, chechen va arab jangarilar faoliyati amaliyot sur'atini kamaytirgan.
اکثرشان گروپ های خارجی هستند.
شنبه کن افغانستان ملی مدافع وزیرلیگ سوسچیسه جنرال محمد ظاهر عظیمی سیمرغ عملیات نتیجه در لوگر و ننگرهار ولایت لرده کمیده 200 کشی جنگره نابود اتلگنه بارسده خبر برگنیده. خوش ازبکستان اسلامی حرکت جنگره لرنین افغانستان جنگ میدان لرده فعالشکنه نمن انگلتده. اوش به سوال بلن افغانستانلی کزبک تحلیلچه المراد ارغونگه یزلندم. Janob Arg'un, chechenlar Javhar Dudayev qatlidan so'ng obora bo'ldilar, biroq O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari O'zbekiston mustaqilligidan so'ng Markaziy Osiyoda Islom xalifaligini tiklash uchun jang qilib kelmoqdalar deydi. Uning fikricha, ular kelajakda O'zbekistonda Islom hokimiyatini vujudga keltirish umidida urushadilar.
Xalqi Javhar Dudayev o'limidan sonra avvalo bo'lgan xalq, ammo o'zbek xalqi istiqlol O'zbekistonni boshlab harakati boshlangan bir millat. 20 yil, 21 yil, balki 22 yildir bular Afg'onistonda, Pokistonda bo'lgan. U bir umid bilan yashaydi ki O'zbekistonga ne vaqt bular yetishsa. Ular bilmasa misliki tarixda saljuqlar, saljuqiy toza musulmon İslam'ın icat verdi. Bugünlerdeki İslam'dan bir yaşa bilse İslam'ın şu kan türktü. İslam'ı hem kurtardı hem tavsiye verdi. Bunlar hem nisbetle halkı Pakistan'a olsan bu Orta Asya halkı İslam'a en aşık olan bir millet. Yani havasta. Bunlar yani fidayı. Şey de olsa fidayı vuruşardı.
O'zbekiston İslami harakati a'zolari yaqinda Afg'oniston shimol viloyatlari, jumladan Bag'lon viloyatining ayrim hududlari, Bodg'is viloyatining ba'zi bir mintaqalarida faollashgani borasida xabarlar nashr etilgan edi. Shuningdek, ayrim manbalar O'zbekiston İslami harakati jangarilarini o'tgan 1 yil davomida mamlakat shimolida bir qator taniqli sobiq dala qo'mondonlarini nobud etishda qo'li borligini ham iddao qilganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Demak, qurultoy eshitirishi biroz so'ngra nega O'zbekistonda ayol-qizlarning ijtimoiy tarmoqdagi faolligi tanqid qilinadi degan savol bugun qurultoy mavzusidir. Hozir esa yana xalqaro mavzularga o'tamiz. Shimoliy Kavkaz mintaqasida Rossiya va Gruziya o'rtasida urush boshlanganiga 5 yil to'ldi. O'tayotgan haftada 2008-yil 8-avgust kuni boshlanib, 5 kun davom etgan urush davomida Rossiya qo'shinlari Gruziya qo'shinlarini ayirmachi Janubiy Osetiyadan siqib chiqarib, Gruziya hududiga bostirib kirgan edi. Rossiya Gruziya urushiga 5 yil to'lish arafasida Rustavi 2 telekanaliga intervyu bergan prezident Mikhail Saakashvili Tbilisi va Moskva o'rtasidagi 5 yil avvalgi qonli mojaroni oldini olishga urinib ko'rganini aytgan. Jumladan Gruziya rahbari NATOga a'zo bo'lish intilishlaridan voz kechish evaziga Janubiy Osetiya va Abxaziya masalasida Rossiyadan yordam so'raganini ta'kidladi. Janob Saakashvili bu taklifni prezident Vladimir Putinga 2008-yil fevral oyida, ya'ni urushdan 6 oy avval Moskvadagi MDH sammiti payti o'rtaga tashlaganini eslaydi. Biz Putinga o'sha paytda NATOga yo'q deyishga tayyormiz degan edik. Buni evaziga Janubiy Osetiya va Abxaziya masalasida Rossiya yordamini xohlayotganimizni va ayni paytda Rossiyaning ham manfaatlarini tan olishimizni tushundirgandik, deydi Saakashvili. Gruziya prezidenti bu taklifiga Putin shunday javob qilganini eslaydi. Putin o'shanda bir lahza ham o'ylab o'tirmay, miyig'ida kulib, biz sizni hududingizni geosiyosiy qiziqishlaringizga almashmaymiz, deya javob qilgandi. Ya'ni bu bilan Putin mamlakat hududini xohlagan payt bo'lib olaveramiz degan. Urushdan oldin aytilgan edi bu gap, deya eslaydi Saakashvili. 2008-yil 8-avgust kuni boshlanib 5 kun davom etgan urush davomida Rossiya qo'shinlari Gruziya qo'shinlarini ayirmachi Janubiy Osetiya hududidan siqib chiqarib, Gruziya hududiga bostirib kirdi. Rossiya tomoni esa Kremlning Janubiy Osetiyadagi harbiy amallar asosli bo'lgani, Rossiya tarafi Janubiy Osetiya xalqini Gruziya zug'um va tajovuzlaridan qutqarishga bel bog'laganini ta'kidlab keladi. Urushdan keyin 5 yil o'tgan esa mintaqada barqarorlik qaror topdi deb bo'lmaydi. Ozarbayjon tish tirnog'igacha qirollangan, Armanistonning o'z himoyachisi deb qarab keladigan Rossiyadan tobora ko'ngli qolib bormoqda. Tog'li Qorabog' atrofida urush chiqishi ehtimoli har qachongidan yuqori. Armaniston nazorat qiladigan Ozarbayjon ichkarisidagi Tog'li Qarabog' anklavi atrofida vaziyat so'nggi oylarda yana keskinlashdi. 5 yil avval Gruziyaning Rossiyaparast ayirmachi hududi bo'lgan Janubiy Osetiya atrofida kechgan 5 kunlik urushni so'zsiz Rossiya yengdi desak bo'ladi. Ayni paytda bu urush mintaqadagi etnik nizolarga vositachilik qilib kelgan Rossiyaga bo'lgan ishonchni so'ndirdi. Xalqaro munosabatlar bo'yicha Yevropa Kengashi siyosiy tahlilchisi Stefan Meister fikricha. Bu urush boshqa Sovet o'lkalariga Rossiya o'z manfaatlari yo'lida urush qilishgacha boradi degan mujdani yo'lladi.
That Russia is willing to use force to implement its interests.
Rossiyaning mintaqadagi eng yaqin ittifoqchisi Armaniston ham Moskvaga to'nini teskari olgan ko'rinadi. Gaz narxi atrofidagi kelishmovchiliklar va Yevrosiyo ittifoqiga a'zo bo'lish borasidagi Rossiyaning bosimlari Yerevanning Moskvaga ishonchini yana ham so'ndirdi. Ozarbayjon esa Rossiya bilan azaldan o'ta ehtiyotkor siyosat yurgizib keladi. Shu oyda Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Bokuga safar qilishi kutilyapti. Va nihoyat Gruziya. Shuni ta'kidlash joizki, o'tgan yil oktyabr oyida prezident Mixail Saakashvili partiyasi saylovlarda mag'lub bo'ldi. Saylovlar ortidan Rossiya parast siyosatchi deb ko'riladigan Bidzina Ivanishvili yanvar oyida bosh vazirlik kursini egalladi. Ivanishvilining hukumat tepasiga kelishi bilan Tbilisi va Moskva munosabatlari yaxshilanganday bo'ldi. Gruzin vinosi, konyaki va mineral suvi Rossiya bozoriga qaytdi, lekin ikki mamlakat munosabatlari iliqlashdi deb bo'lmaydi. Ozarbayjon prezidentining tashqi siyosat bo'yicha sobiq maslahatchisi Vafo Gulizodaga ko'ra, 2008 yilda Rossiyaning Gruziyaga nisbatan agressiyasi butun Qafqoz mintaqasida ko'pchilikni hushyor tortdi.
The war between Russia and Georgia, it is in reality it's an aggression of Russia against independent Georgia.
Rossiya va Gruziya o'rtasidagi urush haqida gapiradigan bo'lsak, bu aslida Rossiyaning mustaqil Gruziyaga qarshi bosqini edi. Sovet ittifoqi tarqab ketganidan buyon Qafqazda ro'y bergan eng mudhish, eng xavfli hodisa edi bu. Ya'ni bu Rossiya hali ham barcha xalqlar va mintaqadagi mayda elatlar uchun hali ham xavfli bir imperiya ekanini namoyon etdi, deydi Vafo Gulizoda.
It demonstrates that Russia is the same empire, very aggressive to all peoples and to all small nations in the region.
2008 yilgi urushdan so'ng Rossiya Qorabog' mojarosi bo'yicha vositachilik faoliyatini tiklashga yana bir bor urinib ko'rdi, lekin Rossiyaning o'sha paytdagi prezidenti Dmitriy Medvedev tarafidan qilingan bu urinishlar mintaqada Moskvaga bo'lgan ishonchsizlik kuchliligi sababli besamar bo'ldi. Bugun esa Qafqoz uchun urush nihoyasiga yetmaganday va u yerdagi xalqlar shafqatsiz siyosiy mujodala o'rtasida qolganday. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. O'zbekneft gaz milliy holding kompaniyasi 2013 yilning 4-oyida qiymati 600 million dollarlik Slanets zavodi qurish loyihasiga tender e'lon qilishni rejalamoqda. O'zbekistonda 15 avgustdan 15 oktyabrgacha kichik va o'rta tadbirkorlik hamda fermerlikni rivojlantirish bo'yicha grant dasturlarini amalga oshirishga boshlanishi aytilmoqda. Isroil g'arbiy sohil va Quddus shahrining sharqiy qismida yahudiylar uchun mingdan ortiq uy-joy qurilishini bildirdi. Washington Iroqda shanba kuni portlashlar sodir etganlarni islom dushmanlari deb atadi. AQSh davlat departamenti Bag'dod shahridagi kafelarda Ramazon hayitini nishonlayotgan oilalarga qarshi hujumlar uyushtirgan va odamlar bilan gavjum bozorlarda portlashlar sodir etganlarni qo'rqoqlar deb atadi. Afg'onistonda kuchli yomg'ir yoqqani oqibatida poytaxt Kobul, Parvon, Kapisa va Paktiyo viloyatlarida suv toshqinlari ro'y berdi. Afg'oniston sharqida uyushtirilgan hujumda NATOning 3 askari nobud bo'lgani aytilmoqda. Rossiyada vaqtincha yashash uchun ruxsat olgan AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq xodimi Edward Snowdenning otasi Lon Snowden o'g'lini ko'rishga Rossiyaga borish uchun vizasini olganini aytmoqda. Ozodlikda o'qilardasiz va navbat endi jamiyat va qonun eshittirishiga. Jamiyat va qonun eshittirishning bugungi qahramoni o'zbekning tinib tinchimas 70 boylaridan biri hibsda qolayotgan g'alla orollik 75 yoshli Nabijon aka Jo'raboyev. Jo'raboyevning ishini diqqat bilan kuzatib kelayotgan inson huquqlari faollari fikricha, uning ustidan qo'zg'otilgan jinoyat ishi soxta bo'lishi mumkinligini aytishadi.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum.
Jamiyat va qonunning so'nggi sonlaridan birini o'zbekning tinib tinchimas yetmish boylariga bag'ishlaganimizdan keyin hamkasblar va tinglovchilardan dashnom eshitdik. Nima uchun qahramonlaringizning hammasini chet eldan tanladingiz? Mamlakat ichidan hech kim topilmadimi? Izza bo'ldik, qizardik.
To'g'ri, mamlakat ichida ham tinib tinchimas yetmish boylar ko'p. Bugungi hikoyamiz o'shalardan biri to'g'risida. Bu yetmish boy eslatganimiz eshitirish qahramonlariga o'xshamaydi. Tolib Yoqubovda inson huquqlari himoyachisi emas. Aliboy Yo'lyaxshiyevda siyosiy muxolifat a'zosi emas. Yodgor Obidda shoir emas. Abdulla Abduqodir o'g'lidek pedagog olim emas. U ozodlikning faol tinglovchisi, u ozodlikning xalq orasidagi muxbiri, u jurnalistikadagi yangi yo'nalish, fuqarolik jurnalistikasi vakili.
U Jizzaxning G'alla orolida yashovchi 75 yashar Nabijon aka Jo'raboyevdir. Nabijon aka shu kunda hibsda. Uning ustidan o'tgan haftada sudlov boshlandi. Sudning navbatdagi majlisi 12 avgustga rejalashtirilgan.
Tolimachilik va firibgarlikda ayblanayotgan oqsoqol ustidan boshlangan sudning birinchi majlisida kutilmagan voqea yuz berdi. Bu haqda, ya'ni Jizzax viloyati G'allarol tuman mahkamasida tolimachilik va firibgarlikda ayblanayotgan 75 yoshli faol Nabijon Jo'raboyev ustidan 5 avgust kuni o'tkazilgan birinchi sud mahkamasida 3 da'vogar shaxs o'z da'vosidan voz kechgan to'g'risida ozodlik o'sha kuni xabar bergan edi.
Bu haqda ozodlikning sud majlisida qatnashgan, lekin xavfsizligini o'ylab ismini aytmasligimizni iltimos qilgan manbalari hamda Nabijon akaning turmush o'rtog'i Feruza Mamatova xabar bergan edi. Tinglayotganingiz eshitirishni tayyorlash jarayonida Feruza Mamatova bilan yana bog'landik.
Siz sinovchingiz sudda o'zingiz qatnashdingizmi?
Sudga kirdim men. Keyin advokatimiz aytdiki, siz dedi guvoh sifatida hozir chiqib turasiz, keyin guvoh sifatida kirgizamiz dedi. Shundan keyin men suddan chiqib ketdim. Onamlar, shu og'aynlarimiz hammasi kirib o'tirishdi, opamlar.
Yo, haligi voz kechib yuboribdi, bergan ko'rsatmasidan 3 kishi degan gapdi. Ularni voz kechganini siz eshitdingizmi deb so'ramoqchiman.
Ha, men eshitdim. Bu yoqda koridorda bo'lgan bo'lsaman, lekin eshiklar ochiq edi, eshitdim men. Shunday dedi. Bizlar hech qachon Nabijon aka hech qachon bizlarni qo'rqitib, yana qo'p aldab bizlarni hech narsa olmagan. Deb ular shunday voz kechdi ular. Biz hech qanday bu kishiga anomiz yo'q dedi. Shunaqa. Ha, zo'rlab bizlarni yozdirdi deb shunday qilishdi u kishilar. Boya ishda yozib bergan odamlar shunday deyishdi. Men o'zim eshitib turdim, lekin nabaka ham hammasini shu boshida gapirib berdi. Hammasini bo'lgan voqealarni men shu yozib chizib qilganim uchun bular meni ustimdan shunday tuhmat qilyapti deb shunday deyishdi. Hammasini bitta-bitta isbotlab berdi hammasini, gaplarini.
Qo'limizda G'allarol tuman ichki ishlar tergov boshqarmasi katta tergovchisi Rohatov imzosi bilan Nabijon Jo'raboyev ustidan chiqarilgan ayblov xulosasi. Hujjat mazmuniga qaraganda Jo'raboyev 10 yildan beri tumandagi davlat korxonalari, masalan, G'allarol tuman gaz va fuqarolarni qiynab kelgan.
Bugungi eshitirishimizda biz ayblov xulosasini inkor etmoqchi emasmiz. Uni tan olish yoki inkor etish sudning va faqat sudning vazifasi. Maqsadimiz sudlanayotgan Nabijon Jo'raboyevning ozodlikning faol tinglovchisi bo'lgan Nabijon Jo'raboyevga o'xshamasligini aytishdir va eng muhimi, Jo'raboyevning ishini sinchiklab kuzatib kelayotganlarga tinchlik bermayotgan shubhalar haqida xabar qilib qo'yishdir. Jo'raboyev ustidan boshlangan sudlovning birinchi majlisida 3 da'vogarning o'z da'vosidan voz kechgani kuzatuvchilarning shubhalari asossiz emasligiga o'ta kuchli ishoradir.
Shubhalarga keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa qahramonimizning o'zi to'g'risida ikki og'iz so'z. Tan olishimiz kerakki, Nabijon aka Jo'raboyev to'g'risida ko'p ma'lumotga ega emasmiz. Eshitirishni tayyorlash jarayonida u kishini yaqindan biladigan bir necha kishi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik, lekin ishi sudda ko'rilayotgan kishi to'g'risida ular biron nima deyishdan yumshoqroq aytganda tortinishda.
Nabijon akaning turmush o'rtog'i 37 yashar Feruza Mamatovadan esa mana bu gaplarni eshitdik.
Nabijon aka 1939-yilda tug'ilgan G'allarol tumanida. Keyin Toshkentga o'qishga ketib, shu yerda Toshkentda 50 yil yashagan, o'qituvchilik qilgan. Hozir yoshi 75 yoshda.
75 yoshda. Bir umr o'qituvchilik qildilarmi?
Ha, bir umr o'qituvchilik qilib, shu keyin mahalla raisi bo'lgan, veteranlar sovetining raisi bo'lgan Toshkentda. Sabrahim tumanida 50 yil shu Toshkentda ishlaganda.
Maktabda ishlaganmi, oliy o'quv yurtidami?
Oliy o'quv yurtlarida ishlagan. Madaniyat texnikumida dars bergan, muzikalniydan dars bergan.
O'zi ham soz choladimi, soz?
Chalib turadi, ha. Oldin televizorlarga ham chiqqan, ashinalari ham bor. Toshkent davlat pedagogika institutini bitirganda, keyin shu pensiyadan keyin o'zim yurtimga, G'allaorolga onamni qarayman deb shu yerga kelgan keyin.
G'allaorolga necha yil bo'ldi kelganiga?
15 yillar bo'ldi. 15 yillardan beri shu yerda yashaydi. Onasi bor, onamga qarayman deb shu onalarini ko'mdilar, 2 yil bo'ldi vafot etganiga. Onasi 90ga kirib vafot qildilarda. Har onamga qarayman, shuncha yil Toshkentda yashadim, kichigana qilolmadim deb yerga kelganlarda keyin.
Ha, u Toshkentda mahalla faoli bo'lgan ekan, G'allaorolda ham mahalla faolimidi?
Yo'q, mahallada aytishdi, bu yerda bo'ling deb. Yo'q, men endi ishlamayman deydi. Mayli, ish qilib yordam bo'lsa yordam qilib turaman deydi. Yerda mahalladagilar aytdi, siz mahallada ishlang deb. Hammasi iltimos qilishdi, lekin mayli yordam bo'lsa qilib turaman, endi men pensiyadaman. Bu yerda ish ko'p deb shu. Sabir Rahimov rayonida ishlaganda Toshkentda 10 yil mahalla raisi bo'lgan.
Qaysi mahalla edi endi u?
Sabir Rahimov tumanida edi. Esvolmaymanda.
Nabijon aka bilan siz necha yil bo'ldi turmush qurganingizga?
Men 10 yil bo'ldi turmush qurganimga. 10 yildan beri yashayman Nabijon bilan. Bu yerda G'allaorolga kelgandan keyin shuna turmush qurdim.
Birgalikda farzandlaringlar bormi?
Yo'q, farzandimiz yo'q.
Yani hibsda saqlanyapti-da u kishi, ha?
Ha, bu yerda G'allaorolda hozir hibsda-da. 3 oydan beri mana shu ahvol hozir.
Sog'ingandirsiz choningizni?
Ha, sog'indim. 2-3 kunda ko'rib turibman, borib turibman. Ko'rsatyapti. Turta borganda ham uchrashdik, gaplashdik hammasi bilan. Uchrashdik.
Nechta farzandi bor?
6ta farzandi bor, 6ta. Hammasini uyli joyli qilib, o'qitib, hammasi yaxshi. Kelib turadi dada deb. Hammasi yaxshi-yaxshi o'qishlarda, ishlarda ishlagan qizlari ham. Hammasi yaxshi.
Siz o'zingizcha biron joyda ishlaysizmi?
Yo'q, men ishlayman. Faqat shu nabaka, shu tarbiyasi bilan shug'ullanaman, shu qarayman, ovqatni qilib beraman, yaxshi. Toshkentdagi ayolini ham hech qachon ishlatmagan u kishi. Erkak ishlatmaydi deydi.
U Toshkentdagi ayoli nima bo'lgan?
Bu yerda Toshkentda bolasi bilan shu yerda bolalari, nevaralari shu yerda, shuning uchun kela olmagan u kishi, bu yerga kela olmaganda. Hech bo'lmasa hech qanday sabab bo'lmagan. Nevaralar, bolalar taqib qolaman deb.
U opa ham bormi hozir?
Ha, bor, bor.
U oila bilan munosabatinglar bormi?
Bolalari kelishib turadi. Bolalari bilan, onalar bilan hammasi, nevaralar kelishib turadi, hammasi yaxshi. Men bilan yaxshi, o'sha nevaralar ham, bolalar ham hammasi. Munosabati yaxshi men bilan.
Ha, gaplashib turasizlarmi birinchi xotini bilan?
Yo'q, birinchi xotin bilan gaplashmadim, yo'q, bolalari bilan.
Ha, bolalari bilan. Bolalari bilan.
Farzandlari bilan. Ha, farzandlari hammasi opa deb kelib turadi. Yaxshi, nevaralari.
Ha, u o'g'illarining telefoni bormi?
Yo'q, telefonlari yo'q. Ular Moskvada o'g'illari.
Ha, Moskvadami o'g'illari?
Ha, ishlayapti-da hozir.
Nima ish qiladi Moskvada o'g'illari?
Shu ish bilan. El qatora, shu yerda ishlayapti deydi.
Ha, el qatora, ha.
Ha, ha.
O'zidan 37 yosh kichik turmush o'rtog'i javoblaridan Nabijon Jo'raboyevning qanday o'g'il, qanday er va qanday ota ekanligi to'g'risida biroz tasavvurga ega bo'lgandirsiz.
Nabijon Jo'raboyevni eshitishimiz boshida Ozodlikning xalq orasidagi muxbiri, fuqarolik jurnalistikasi vakili deb atagan edik. Bas eshitishimiz qahramonimizni tushunish, uni tanish yo'ldagi harakat ekan, uning Ozodlik orqali boshqa tinglovchilar bilan o'rtoqlashgan xabarlarini eslash lozim bo'ladi. Nabijon Jo'raboyev ismi bilan tanilgan. Asli ismi esa To'raboy Jo'raboyev bo'lgan tinglovchimiz joriy yil 31 mayda qo'lga olinishdan bir necha kun oldin, 23-24 may kunlari Toshkentdagi G'ofur G'ulom nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida, shuningdek viloyat markazlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida o'tkazilgan kitob bayrami G'allaorolda ham o'tkazilgan to'g'risida bir ikkita shoirlar keldi, juda katta tantanalar bilan o'tkazishdi, rasmlarga olishdi deb xabar bergan edi.
Nabijon aka, xabar ketidan odatda aytayotgani voqeani sharhlar, unga munosabatini ham bildirib o'tar edi. Lekin odamlarda kitob o'qishga munosabat umuman so'nib bo'lgan, ilgargi davrga nisbatan 5% ham yo'q bo'lsa kerak degan edi o'shanda Nabijon aka. Ozodlik radiosi bundan 3-4 yil oldin erkin mikrofon eshittirishini tashkil qilganida tanigan edik Nabijon Jo'raboyev degan xalq muxbirini. U kishi qiziqmagan voqeaning o'zi bo'lmas edi.
Nabijon aka bir gal ob-havoning tabiiy ofat darajasiga yetayotgan injiqliklar to'g'risida xabar qilsa, boshqa gal o'zi yashab turgan tumanda bo'ri va tulki ko'payib ketgan to'g'risida xabar berardi. Nabijon Jo'rabayevdan olingan xabarlarni birin-ketin ko'rarkanman, uning har doim oqni oq, qorani qora deyishga harakat qilganini seza boshlayman. Masalan, 2013-yil arafasida narx-navoga oid tayyorlangan eshittirishda ishtirok etgan Jo'rabayev bunday xabar qilgan ekan.
Boshqa joyda qanday bilmaymiz, lekin bizda yangi yil arafasida arzonchilik bo'lib ketdi. Misol uchun, mol go'shti 14 ming so'm, oldin 17 ming so'm edi. Qo'y go'shti 15 ming so'm bo'ldi. Avvallari 18-19 ming so'mgacha edi, deb xabar qilgan edi Nabijon aka. 2012-yilning 31-iyulida u bahs maydoni eshittirishida qatnashgan o'zbek qariyalariga kim g'amxo'rlik qilishi kerak degan masala atrofida Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida istiqomat qiladigan 78 yoshli otaxon Rajab bobo Toshev bilan bahsga kirishgan edi. Eshittirishdan olingan parcha Rajab boboning ovozi bilan boshlanadi.
Yetadi bir kishiga. Masalan, bir kishiga ya. Bolalar bo'ladigan bo'lsa, bolalar o'zini o'zi boshqaradi. O'zi ro'zg'orni bog'adi.
Rajab aka, ma'lumotingizni kecha ozodlikda eshitib, ayrim mulohazalarga bordim-da. Siz aytayapsizki, yoshim 78 ga kirdi. Mana hozir ham tinmayman. 60 da ko'cha tekdim qildiga, o'shanga har kuni 60 kilo sut qaraman. Endi Xudo yuzdan oshib quvvat bersin, siz shunaqa chelak ko'tarib yuravering. Har doim quvvat arimasin. Lekin men
rahmat.
Men o'zim bilan, xo'p, o'zimda ham hayotim yaxshi yomon emas. Endi bir xalqimizning maqoli bor-da, oldin atrofingga boq, keyin nog'ora qoq deydi. Endi hammayam siz bilan menga o'xshagan hayoti yaxshi yoki bo'lmasa bardam baquvvat emas-da. Biz gapirgan paytimizda shu O'zbekiston hududini hisobga olsak yaxshi bo'lardi demoqchiman-da. Mana ayrim odamlar yotibdi, uydan turolmayapti, hatto doktorga muhtoj yoki bo'lmasa pulga muhtoj, 2 oyla pensiya olmayapti. Uni ustiga mana kecha 1 avgustdan boshlab pensiyalar 15% ko'tariladi deyishdi. Endi qarang endi Rajab aka. Qarang endi. 15% ko'tariladi, bir oy oldin aytib qo'yishdi buni. Bundan bir oy oldin mana misolchi sizni bilmaymanki, bizni G'allarol tumanida o'shani e'lon qilgandan boshlab bir qop qazoq uni 50 ming edi. Mana endi hozir bir taniga 70 mingga chiqib ketdi. 70 mingga chiqdi. Ana endi qarang, shu 20 ming bir qop undi ustiga qo'shilyapti. Bizda 100 ming pensiyamizga 15 ming qo'shilyapti. Shuning uchun qishim bilan odamlar gaz chiroqdan ozodlikka bir 20-30 marotaba qo'ng'iroq qilishdi. Shu hozir sizda gaz bormi, chiroq bormi, yo'qmi bilmayman-ku. Hozir ham har kuni bo'lmasa kerak, gaz bo'lmasa kerak.
Bizda gaz umuman yo'q.
Mana gaz umuman shu narsalarni bizni davlatimiz qilib berish kerakmi yo siz bilan man qilishim kerakmi? Davlat bizni siz bilan mani chiroq ishlaydigan stansiyam yo'q yoki gaz qazib chiqaradigan zavodim yo'q. Shunga davlat yordam berish kerakmi? Nima sababdan ayniqsa pensionerlar, qariyalar qishda shu sohadan azob chekyapti? Shunga bir munosabatingizni bildirasizmi?
Endi qarang. Mana siz 74 ming 78 ga endi davlatimizni o'ylaylik, mayli siz sari. Bu hali davlatimiz. Oldin ochyaptim shular.
Rajab aka, siz to'g'ri aytyapsiz. Ular ishlamaydimi deysiz. To'g'ri, bu gapingizga men qo'shilaman, 100% qo'shilaman. Lekin shu ishlaydigan odamlarga ish sharoiti bo'lmasa, ish joyi bo'lmasa, davlat ish yaratib bermasa, ish joyi tashkil qilib bermasa, yoki kolxoz yo'qdi, naraqa borib ishlaydigan yerda 10-15 ta odam ishlaydi. Shu ish joyi yaratilmasa, qayerdan o'sha odamlar, masalan, bola chaqasi ishsiz yotibdi, xotini ishsiz yotibdi, ishlay olmayapti. Qayerdan bularga ishlab pul topish kerak? Pul topolmaydi, ish yo'qda. Shuning uchun, eshityapman.
Bas maydoni eshitirishdan parcha tingladingiz. Nabijon Jo'rabayev hozir eshitganingiz gaplari uchun, ozodlikning boshqa eshitirishlarida yangragan xabarlari uchun shu kunda hibsda deyish uchiga chiqqan insofsizlik. O'zbekiston hukumatini olabo'ji ko'rsatishga urinish bo'lgan bo'lar edi.
Xo'sh, unda nima uchun sudlanayapti u? Balki chindan ham tovlamachilik qilgandir. Balki chindan ham firibgarlik qilgandir Nabijon Jo'raboyev. Yo'q, dedi qat'iy ishonch bilan bu savolga javoban O't yuraklar klubi xalqaro inson huquqlari tashkiloti raisi Mo'tabar Tojiboyeva. U kishi ozodlikka yuborgan ba'zi hujjatlarga qaraganda bu tashkilot Nabijon Jo'raboyev ishi bilan juda puxta tanish va shuning uchun ham Mo'tabar Tojiboyevani suhbatga tortdik. Biz shunchalik Nabijon Jo'raboyevning ishiga qiziqib qolgan ekansiz. Demak, bu ishni yumshoqroq aytganda qonuniy ekanligiga shubhalaringiz bor va o'sha shubhalaringiz qayerdan paydo bo'ldi?
Bilasizmi, bunday shubhalarim paydo bo'lishiga sabab aynan mana shu hujjatlar bilan, ayblov xulosasi bilan tanishib chiqqan paytimda shu narsaga duch keldimki, G'allaorol tuman gaz idorasining 5 nafardan iborat mansabdor shaxslari aynan Nabijon Jo'raboyev ustidan 28 may kuni shikoyat bilan chiqishgan va ular o'zlarining shikoyatlarida yozishyaptiki, bu Nabijon Jo'raboyev 2003 yildan boshlab 2013 yilgacha bizga nisbatan ta'qib qilib, bizni qo'rqitib, shu sharmanda qilish bilan qo'rqitib bizni majburlagan va biz unga 2 million bitta hujjatda 2 million 700 ming deyishyapti, keyinchalik 2 million 400 mingga to'xtashyapti-da. Mana shu 2 million 400 ming so'mdan ortiq mablag'ni Nabijon Jo'raboyevdan qo'rqishgani uchun ham 2003 yildan boshlab berib kelganliklarini ta'kidlashyapti. Ya'ni
10 yil davomida.
Ha, 10 yil davomida Nabijon Jo'raboyev qo'rqitibdi. Keyin aynan mana shu G'allaorol tuman gaz idorasining bosh injeneri bo'lgan, rahbari bo'lgan Mirzaahmad Nurmatovni aynan mana shu G'allaorol tuman gaz idorasining o'sha paytlardagi rahbari Mirzaahmad Nurmatov Nabijon Jo'raboyevdan hech qanaqa jinoyati sodir, jinoyati hech qanday bir mablag' o'zlashtirgan bo'lishiga qaramasdan yo'laki Nabijon akadan qo'rqqan va o'sha hamma mablag'larni o'sha odam tomonidan sarflangan. U shunday deb ko'rsatma beryapti. Endi hayron qoladigan narsasi nima uchun o'sha Nabijon Jo'raboyevdan qo'rqish uchun asosi yo'q bo'lsa, ya'ni hech qanday bir korrupsiya jinoyati sodir qilmagan bo'lsa, nima uchun 2003 yilni o'zida emas, nima uchun 2004 yilda emas, nima uchun Nabijon Jo'raboyev aynan o'sha odam haqida mustimda material chiqarib, tanqidiy material chiqargandan keyin ishdan haydalgandan keyin murojaat qilmagan? Hattoki tuman hokimini o'rinbosari lavozimida ishlab turgan paytlar ham shikoyat qilmagan. Aynan 2013 yil 28 mayda murojaat qilyapti. Qolgan arizachilarni hammasi ham aynan o'sha 22 maydan boshlab 28 may, 31 may ishqilib hammasi Nabijon Jo'raboyev hibsga olingungacha bir hafta davomida aynan ichki ishlar bo'limiga yopqasiga shikoyat bilan murojaat qilishyapti.
Siz ozodlikka taqdim etgan hujjatlarga men ham e'tibor berdim, mana shu jihatga e'tibor berdim. Demak, Nabijon Jo'raboyev ustidan arz qilgan tashkilot va shaxslarni arizalari bir haftaning ichida yozilganda shunga e'tibor berdim va bundan qanday xulosa qilish mumkin?
Bilasizmi, bundan faqatgina bir narsani xulosa qilish mumkin. Bu aynan Nabijon Jo'raboyev qotillik aynan o'sha G'allaorolda sodir bo'lgan o'zining shogirdiga nisbatan sodir qilingan bosqinchilik va qotillik jinoyatini fosh qilib qo'yishdan, bu ish bilan shug'ullanib qotillarni bir ozodlik radiosi orqali jamoatchilikka qotillarni kimlar ekanligini bir taxminini aytib qo'yishidan qo'rqib qilingan deb o'ylayman.
Qanday qotillik haqida gap ketyapti?
Bu yerda aynan Nabijon Jo'raboyevning shogirdi bo'lgan o'sha G'allaorol tumanidagi Said ibn Abu Vaqqos nomli ziyoratgohning boshqaruvchisi Jumanov Abdumutalni 20 may kuni kechasi vahshiylarcha 3 nafar maska kiygan shaxslar tomonidan kelib uxlab yotgan joyida bolta bilan chopib o'ldirilganligi haqida ketyapti.
Bu yil 20 may, 2013 yil.
2013 yil 20 mayda.
Bu tafsilotlar sizga qayerdan ma'lum?
Nabijon Jo'rabayevning ishi bilan shug'ullanib, uni qamalishi sabablarini o'rganilayotgan paytda juda ko'pchilik aynan G'allaorollik haqidan, G'allaorol tumanilik va Jizzax viloyatilik insonlar bilan gaplashgan paytimizda juda ko'pchilik aynan Abdumutaz Jumanovni o'limi bilan bog'liq deb degan fikrlarni aytishdi shu Nabijon Jo'rabayevni qamalishini.
Demak, Abdumutal Jumanovni o'limi ortida turgan kuchlar Nabijon Jo'rabayevni qamalishidan manfaatdor. Shunaqa deb xulosaga kelsa bo'ladimi?
Albatta, albatta shunaqa deb xulosaga kelinishi kerak va hattoki biz mana shu Ozodlik radiosi orqali O'zbekiston hukumatiga ham bir murojaat qilib chiqishimiz kerakdir. Ya'ni buni G'allaorol tumani miqyosida yoki viloyat miqyosida emas, respublika miqyosida bu ish bilan bir komissiya shug'ullanishi kerak deb hisoblayman. Agar O'zbekiston hukumati o'sha o'zini baralla ovoz bilan biz demokratiya uchun kurashamiz, biz inson huquqlari uchun kurashamiz deb aytayotganlariga bir amaliy ish bilan ham o'zlarini ko'rsatishni xohlashsa, aynan Abdumutal Jumanovning sirli o'limi hamda Nabijon Jo'rabayevni hibsga olinishi ustidan maxsus komissiya o'rganishi kerak deb hisoblayman.
Mo'tabar Tojiboyeva edi.
E'tibor bering aziz tinglovchi. G'allaoroldagi Said ibn Vaqqos nomidagi ziyoratgoh boshqaruvchisi Abdumutal Jumanovni 20-may tunida noma'lum shaxslar o'ldirib ketadi. 22-maydan boshlab Nabijon Jo'rabayev ustidan tovlamachilikda ayblangan arzlar tusha boshlaydi. 31-may kuni Nabijon Jo'rabayev hibsga olinadi. Mavzuni o'rganar ekamiz, Nabijon Jo'rabayevning ozodlikda 2010 yilning 1-iyulda yangragan yana bir xabarni ham topdik. Mana u.
Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Jizzax viloyati G'allaorol tumanida yashovchi 72 yoshli Nabijon Jo'rabayevning ozodlikka ma'lum qilishchi Mutal ismli qorovul yigit tuman hokimini do'pposlagan. Xolvoni hokim yedi, kaltakning yetim yedi maqoliga amal qilinib kelingan G'allaorolda bu voqea g'ayrioddiy holat o'laroq qabul qilinganini aytadi Nabijon ota.
Bizga bir Ilhom Yashanqulov degan hokim kelgan. Tumanga hokim bo'lib 2-3 yil bo'ldi. Kelgandan beri yog'iga rayonda juda katta noqonuniy ishlar yuz beryaptida. Aytgan joyimki, bu hokim xalqni o'rtasida o'zini obro'yi bilan, o'zini so'zi bilan, o'zini mehnati bilan xalqqa tanilishni o'rniga bu mushtum zo'rlikka o'tib ketgan bu hokim. Mana misol uchun o'sha har qanday majlislarda ham yo birovni urarkan, yo so'karkan og'ziga kelgan so'zlar bilan yoki chiqarib yuborarkan. O'zbek xalqining bir maqoli bor. Halvani hokim yeydi, kaltakni yetim yeydi degan. Lekin bizni G'allaorol tumanida kaltakni hokim ham yedi. Sababi o'zini aybi bilan. G'allaorol tumanining Avliyo qishlog'ida bir katta ko'l bor, ziyoratgoh joy. Yerga har kuni 1,000-1,500 odam keladi. Shu yerdan borib hokim manfaatlanib turar ekan. O'sha yerga tushgan pullardan, sadaqa pullaridan. Kecha dushanba kuni hokim borib, o'sha yerdagi qorovul bor bir. Shu qorovulni Mutal degan qorovul. Ular eshikni ochgandan keyin sen nimaga bu eshikda betda yursan deb Mutal degan qorovulni o'sha yerda urib kesib ketgan. Sen betda yurishing kerak emas deb. Keyin u ham chidayolmagandan keyin haqiqiy erkak turib o'rnidan bitta kalla urib hokimni basharasini dabdala qilib tashlagan. Ko'rgan odamlar aytyapti, bora sola bitta urgan bir tepgan, balki bola o'tirib qolgan. Qorovul o'rnidan turib bitta kalla urib ulan baqvat bola. Endi hokim borib shuni urgandan keyin endi bu hokimni nima deyish mumkin?
Endi bu qorovul yigitni Nabijon aka qorovul yigitni jazolashmadimi keyin?
Endi hozir bu qorovul yigit turibdi, qamoqda turibdi 3-4 kundan beri. Ota-onalar kelyapti. Men demoqchimanki, xo'p, bu janjalni boshlagan, urushni boshlagan, becharani urgan hokim nima sababdan so'roq qilinmaydi-yu, nima sababdan u o'zini himoya qila turib qamalib yotsa bu yerda. Lekin o'zi tumanimiz uchun mana 3-chi yil ketyapti. Biroq bir ish qiyin emas, hech qanday bir mana qishloq taraqqiyoti farovonlik yili bo'ldi. Mana barkamol avlod yili ketyapti. Tumanda hatto tuman markazida bir 20 yildan birin bir 10 metr joy asfalt qilingan yo'q. Tuman markazida xalq suvsiz yotibdi. Bular faqat
kelib shu boylik orttirish, o'z manfaatini ko'zlash, qo'sha-qo'sha uchastka qilish, qo'sha-qo'sha mashina olish bilan shug'ullanyapti-da. Agar hokim shu ahvolda bo'lsa, bu qanday bu davlat qayerga qarayapti? Mushtin zo'rlik qilsa, tursa, so'ksa, birorta odamga bir yaxshi gapirmasa bu inson. Shuning uchun ozodlik radiosiga mana shuni telefon qilyapman. Albatta shu eshittirishda bir ozodlikka beringlar. Zora tepadagi rahbarlar, viloyat hokimi, prezidentmi, bosh vazirmi eshitsa-da, shundaqangi hokimlarni bir tavobini tortib qo'ysa.
Eslatib o'taman, bu Nabijon Jo'raboyevning bundan 3 yil oldingi xabari edi. Aftidan chindan ham Nabijon Jo'raboyev ishiga mamlakat miqyosidagi idoralar e'tibor qaratishi kerakka o'xshaydi. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Internetdagi sahifamiz www